kalau misalnya lu terlalu banyak mikirin masa lalu, kita mesti ingat kita tuh nggak akan pernah bisa ngubahnya. Kalau kita terlalu banyak ngomongin masa depan, kita mesti ingat juga masa depan itu yang tahu cuma Tuhan gitu.
Benar sih.
Jadi kayak dua hal ini kan kita nggak bisa kontrol. Masa lalu sama masa depan itu kan apa kontrol? Yang bisa kita kontrol ya masa sekarang. Jadi kalau misalnya kita udah mulai kayak overthinking, balik lagi ke dunia nyata, oke sekarang apa yang bisa gue lakukan? Jadi fokus ke apa yang di dalam kontrol kita aja.
Ngopi yuk, ngobrolin profesi.
Hai teman Del, balik lagi ada kita berdua, ada Kirby dan juga Riri.
Yes, kita balik lagi di podcast Radio Del Fam di segmen Ngopi Yuk,
ngobrolin profesi yuk.
Nah teman Del, ini kamu lagi dengerinnya malam, siang, pagi, atau sore ya?
Atau buat teman Del yang lagi dengerin kita di subuh nih teman Del. Hey, kenapa kamu begadang nih?
Aduh, jangan begadang. Apa kamu overthinking nih ya?
Atau mungkin mental health-nya lagi bermasalah nih, Ri.
Nah, kita gak bisa bantu sih. Hanya mungkin bisa ngajakin kamu cerita-cerita gitu ya kan, sama seseorang yang aware banget nih sama mental health. Ada mental health enthusiast teman Del, yaitu Kak Sastia Roria Sihite.
Udah tersambung dengan layanan interaktif teman Del. Langsung aja kita sapa yuk.
Hai, selamat sore Kak.
Hai, selamat sore Kak.
Halo Riri, halo Kirby ya.
Iya, yes. Betul Kak.
Apa kabarnya Kak, di Jakarta ya?
Baik, iya di Jakarta sekarang.
Jakarta ya. Gimana Kak, di sana aman?
Apa dulu yang aman? Kalau misalnya
situasi
cuaca mungkin Kak.
Cuaca ya lumayan lah.
Lumayan mendung?
Masih enak di... Iya, lumayan mendung bener.
Iya, di mana-mana mendung
kompak
ya.
Kompak ya, kompak di sini juga begitu Kak.
Iya. Oke deh Kak, ini kita mau langsung aja ngobrol ya. Apalagi ini Kak Sastia sebagai mental health enthusiast gitu ya kan. Ini kan isu-isu mental health gitu kan itu lagi booming banget dan makin orang makin sadar gitu. Nah kalau dari tanggapan Kakak gimana tuh Kak? Apa yang membuat itu kayak makin booming gitu? Dulu kayaknya orang nggak ngeh gitu sama mental health.
Iya. Benar sih, tapi mungkin karena zaman dulu itu masih banyak stigma gitu loh. Kalau kita ibaratnya punya masalah mental, stres, depresi, itu biasanya langsung dikaitin sama, oh berarti anak-anak sudah bersyukur sama Tuhan nih. Kalau enggak, oh ini anak enggak bisa yang namanya mengelola jiwanya. Pokoknya langsung kayak kesalahannya itu di kita kan.
Okay.
Padahal sebenarnya enggak selalu kayak gitu. Mungkin kita punya masalah mental itu karena pengaruh sekitar juga gitu. Cuma kan kita gimana ya, mungkin tabu dibicarain kalau misalnya zaman dulu. Sedangkan zaman sekarang udah banyak sosial media, kita juga lebih gampang mencari informasi, benar gak?
Betul.
Iya kan, jadinya orang-orang akan sadar, oh ternyata kesehatan mental itu gak setabu itu loh. Apa bedanya dengan kesehatan fisik kita? Kalau misalnya kita punya masalah dengan mental, ya kita wajib aja nyari bantuan, bisa ke psikolog, bisa ke psikiater, atau bedanya kalau misalnya kita lagi sakit fisik, kita kan ke dokter, benar gak?
Benar.
Atau kalau misalnya gigi kita lagi sakit, kita ke dokter gigi, ya apa bedanya dengan hal itu? Maksudnya sekarang anak-anak muda, generasi milenial, Gen Z, semuanya udah makin aware masalah itu. Dan sebenarnya aku seneng sih, aku seneng gitu.
Okay.
Karena ya, yang semakin banyak kita pick up, semakin banyak kita mau berdiskusi mengenai hal ini, akan semakin banyak solusi juga kan yang kita dapetin, benar gak?
Yes, betul Kak.
Iya kan?
Benar.
Kayak sekarang udah pemerintah bahkan ada fasilitas gitu, kayak kalau misalnya kita pengen ke psikiater atau psikolog udah bisa ke cover buat BPJS. Atau kalau misalnya kita gak punya waktu nih untuk berhadapan dengan orang lain cuma semenjak pandemi, kita pengen konsultasi online udah ada juga gitu aplikasinya. Jadi kayak ya itu penting.
Yes. Jadi memang ini perkembangan zaman sangat mempengaruhi akhirnya kita makin sadar tentang kesehatan mental ya Kak ya?
Iya.
Ya dan Kak, biasanya kan kalau untuk dari mental health ini sendiri itu biasanya kita ngelakuin healing begitu Kak ya? Nah itu kayak kemarin tuh si Yura Yunita ya, yang kemarin melakukan deep healing selama 14 hari itu 2 minggu Kak. Bisa diceritain gak Kak ke kita nih gimana rangkaian healing yang dilakukan Kakak di Bali seperti yang dilakukan sama Yura Yunita Kak?
Yes.
Oke, mungkin aku ceritain dulu kali ya kenapa aku akhirnya memutuskan ke sana. Karena kan sebelumnya aku itu udah gimana? Aku udah ngerasain nih kayaknya mentalku udah rada-rada terganggu kan. Wow. Makanya aku udah ke psikolog pertama-tama.
Oke.
Okay. Terus lama kelamaan aku ngerasa psikolog ternyata nggak cukup untuk memenuhi dan menyelesaikan masalah aku ke psikiater. Tapi ya, dan aku juga kayak, apalagi kalau saya ke psikiater itu, kita kan harus minum obat ya. Mm-hmm. Dan aku sebenarnya tipe nggak orang yang nggak mau bergantungan sama obat gitu loh.
Okay.
Makanya, aku mencari alternatif, orang tua aku juga mencari alternatif, karena mereka udah aware akan masalah aku pada saat itu. Makanya omak tiba-tiba ngelihat, oh ternyata ada nih program healing dimana kita itu gak ada kayak invasif gitu loh, kita gak bakal disuntik, kita gak bakal minum obat-obatan yang ibaratnya kimiawi parah banget, itu gak ada. Di sini tuh kayak programnya lebih kepada meriset hidup kita, kayak kemarin gak sih, meriset tubuh kita. Aku itu kan sebenarnya permasalahan utamanya adalah mungkin karena punya trauma masa lalu, punya masih belum memaafkan diri sendiri. Kayak aku memiliki kesalahan di masa lalu, terus aku merasa kayak masih belum bisa maafin diri sendiri. Pokoknya gitu-gitu. Ya itu mempengaruhi pikiran aku gitu loh. Jadinya kayak aku suka overthinking, aku jadi susah tidur. Dan kayak aku bilang, kesehatan mental dan kesehatan fisik itu sangat amat berhubungan. Ketika mentalku keganggu, fisikku juga.
Okay.
Jadi kayak ini hati-hati nih buat suka bergadang ya, buat kita yang suka susah tidur. Efek aku adalah aku jadinya mah aku jadi parah banget. Tapi sih asam lambung jadi selalu naik gitu loh. Terus kalau misalnya bangun jadinya udah gak seger lagi. Kayak bener kayak kata mamaku nih ya. Aku tuh kayak zombie. Atau kayak mayat hidup jadinya. Serem kan. Mamaku aja udah takut nih. Dan jadi ya udah, makanya kayak kita memutuskan untuk healing di tempat itu, tempatnya orang Yunita di Bali, namanya Amarta City. Di sana kita itu kayak diatur semua hidup kita dari sisi makanan. Yang tadinya aku makan kayak aku vegetarian, tapi vegetarian yang gak sehat gitu loh. Kayak aku makan apa yang aku mau aja.
Jadi yang penting bukan kayak, daging gitu ya kak ya?
Iya, yang penting bukan daging doang, tapi kayak aku kan. Tapi di sana itu kayak kebetulan semua programnya itu juga taste-nya itu dari vegetarian, pokoknya semuanya itu vegetarian. Jadi kayak makanannya itu diatur dan makanan yang sehat-sehat. Aku dimakan dimasaknya itu kayak direbus, bubur, terus makanannya itu bukan cuma sayur. Jadi jangan kayak kalian mikirnya cuma sayur doang ini kayak kambing, enggak. Pokoknya bukan kayak gitu ya. Ada kayak biji-bijian, kacang-kacangan, rempah-rempahan, terus kayak aku juga di sana dikasih tahu gitu. Ternyata makanan itu sepenting itu loh untuk kesehatan tubuh kita gitu. Dan makanan itu bukan sekedar pengelolaan juga, tapi kayak variasi. Jadi kayak makanya sana dikenalin kan. Kayak aku makanya kalau misalkan lihat videoku yang ngeliatin makanannya, itu tuh banyak tumbuhan-tumbuhan yang aku gak pernah dengar bahkan. Kayak daun kelor, kayak apa itu daun kelor.
Kita cuma dengar aja daun kelor, tapi kayak ngelihat gak pernah, serius.
Iya benar banget,
iya,
belum
kan?
Pernah.
Iya pernah ngelihat gitu. Terus kayak rempah-rempahan juga ada, aku tahu ini cuma kacang-kacangan, kacang merah, kacang hijau, kacang
panjang gitu. Mungkin kayak.
Iya benar, itu paling umum ya.
Iya.
Karena itu yang kita temuin, tapi ternyata di sana dikasih tahu banyak juga loh biji-bijian yang lain, kacang kedelai ternyata bisa dimakan juga, pokoknya kayak banyak banget gitu. Makanya di sana yang diatur itu makanan, satu. Yang kedua, juga rutinitas hidup. Kalau aku kan biasanya tidur jam 1 sampai 3 pagi lah, itu biasanya jam segitu baru tidur.
Begadang dong ya kak ya.
Parah banget.
Parah.
Terus
parah.
Kayak karena aku juga kebetulan kan emang kerjaanku bukan kerja kantoran ya. Aku itu selain jadi content creator, sebenarnya aku itu pekerjaannya itu sebagai kayak di saham gitu, trader saham.
Jadi
aku bangunnya itu paling jadi kayak jam 9 kurang. Kan saya kan pasar saham bukan jam 9 ya. Tapi kan itu gak sehat, bener gak sih? Tidur, subuh, bangun, kesiangan. Padahal suamiku ke kantor gitu. Kayak aku bangun siang, dia udah berangkat ke kantor. Jadi yang kayak pokoknya
gak seimbang lah kehidupannya kak.
Gak seimbang sama sekali gitu. Dan di sana kita kayak diajarin, kita dipaksa bahkan. Kita harus bangun jam 5 pagi, tidur jam 9. Dan makanya setiap jam kita juga diajarin 1 jam sebelum kita mau tidur, segala macam laptop, HP itu harus dimatiin. Gak boleh ngeliat layar lagi. Jadi kayak kita tuh ada peraturan itu. Terus pas pagi-pagi setelah kita bangun, kita tuh diajarin untuk langsung olahraga.
Bener-bener olahraga, hidup sehat ya kak.
Bener-bener hidup sehat banget. Dan olahraganya pun kayak di pilihin yang yoga kan. Yoga itu beda banget sama olahraga aku yang biasanya. Aku tuh orangnya agak-agak pikiran gitu ya. Maksudnya aku biasanya yang agak-agak olahraga yang agak ekstrim, gak ekstrim sih, tapi yang memacu adrenalin gitu. Misalnya panjat, apa tuh, tembok, oh, panjat, wall climbing, panjat dinding, sorry,
okay,
wall climbing, terus angkat beban, pokoknya kayak memacu adrenalin kan. Tapi ternyata kita diajarin, oh enggak, kamu juga harus olahraga yang
tenang,
bisa menenangkan pikiran gitu. Dan yoga salah satunya. Makanya pagi-pagi itu kami yoga dari jam 6.30 sampai jam 8.30. Habis itu makan, ada konsultasi ke dokter, ada treatment. Treatmentnya itu ya beda-beda ya setiap orang ya. Setiap orang itu beda-beda. Jadi aku kayak bingung juga gak tahunya gimana. Pokoknya ada treatment yang disesuaikan dengan masalah kita. Habis itu udah kita, misalnya kita tuh boleh kerja, kita tetap boleh kerja. Jadi aku sama misalnya tetap kerja, tapi ya kami diajarin, oh kamu kerja ya udah sampai jam segini aja ya. Setelah dari situ kamu harus berhenti gitu.
Okay.
Dan itu penting sih, apalagi kalau misalnya aku ngerasa kita sekarang udah ada budaya apa ya, toxic kayak produktif tapi toxic gitu loh. Kayak kalian sadar gak sih? Jadi itu dipaksa untuk terus produktif. Tapi ternyata itu juga gak boleh gitu. Kita tuh diajarin untuk berhenti pada waktunya dan ya udah istirahat pada waktunya.
Sekarang jadi, semua ada waktunya gitu ya.
Betul.
Kayak gitu doang. Kayak gak ada sesuatu yang life changing. Tapi ya aku ngerasa mungkin karena hidupku rutinitasnya dan sangat amat berantakan ya. Ketika 12 hari aku di 12 hari ya bukan 14 hari.
Oke.
12 hari aku di karantina ibaratnya, gak boleh kemana-mana, cuma harus ngikutin jadwal mereka, makan-makanan mereka, ya aku ngerasa, oh ternyata hidup yang sebenarnya itu kayak gini loh. Dan ketika hidup kita udah rutinitasnya itu udah baik gitu ya, itu sangat berpengaruh sama ketenangan jiwa kita juga. Jadi sebenarnya hidup itu kayak gitu sih.
Ini memang intinya kayaknya back to nature gitu.
Bener
ya.
Bener banget Ri. Itu
balik ke alamnya yang semestinya gitu.
Bener
ya
banget.
Kan
ke alamnya, ke gimana cara tubuh kita bekerja gitu. Soalnya kan konsep tubuh kita itu ternyata di jamnya juga. Kayak ternyata di atas jam 11 atau jam 12 aku lupa. Itu kan emang waktunya tubuh kita itu istirahat, waktunya apa sih tubuh kita melakukan pembersihan. Makanya biasanya kalau misalnya sehat nih badannya nih, pagi-pagi setelah bangun kita pasti mau ke kamar mandi kan.
Iya betul. Kan?
Nah itu kalau misalnya hidup yang benar. Kalau yang enggak, ya gitu berantakan. Waduh, semuanya gitu.
Kayaknya memang hidupku berantakan sih.
Iya sama.
Semuanya kayaknya gak sesuai pada ininya, patternnya gitu kayaknya.
Jadi kita
harus memperbaiki ya.
Betul banget. Jadi jadi kayak tahu nih ya Ri, ternyata ya hidup yang seperti yang kakak bilang tadi, hidup yang sebenarnya ya begitu Ri.
Iya ya kan, biar kita sehat-sehat jiwa dan raga.
Betul.
Gitu kan.
Benar.
Okay, Kak, kenapa sih kakak menyebutkan diri kakak sebagai seorang mental health enthusiast itu kak?
Karena ya sebenarnya maksudnya kayak itu juga penting sih. Tapi ya karena mungkin aku sangat amat excited ya dengan ketika ngomongin tentang kesehatan mental. Karena aku pun mungkin ibaratnya seseorang yang bermasalah dengan kesehatan mental pas awalnya. Dan kebetulan juga kayak aku itu, kalau misalnya kalian tahu, aku itu sebenarnya sebelum aku kuliah di SBMPTB, aku itu masuk psikologi UI. Karena at that time aku sebenarnya udah ngerasa nih, kayak aku kayaknya butuh deh untuk mengetahui sesuatu mengenai kayak mental gitu loh. Cuma ya abis aku keluar karena aku makin sadar ternyata aku tuh cocoknya tuh pergi ke psikolog dan bukannya jadi psikolog.
Saat itu gitu ya kak.
Kan beda-beda juga kan, maksudnya kriteria orang yang bisa menjadi psikolog yang baik gitu kan. Dan karena kebetulan juga teman-teman aku kan berarti banyak yang berkutat di dunia mental gini kan. Maksudnya kayak ada yang jadi psikolog, ada yang psikolog klinis, psikolog anak-anak, pokoknya kayak sekitar aku tuh suka ngomong tentang mental health. Dan aku yang kayak, oh ya, turn out aku suka dengan topik ini. Dan aku rasa banyak orang juga yang struggle dengan topik ini gitu. Tanpa mereka sadari juga kadang-kadang.
Apalagi memang tadi dimulai dari kakak yang udah mengalaminya gitu, dan kakak berjuang untuk struggle melewatinya. Terus kakak juga content creator, jadi memang punya wadah sendiri untuk apa ya, untuk share gitu ya kak ya.
Sharing,
bener ya. Terus ini kak, kan di VT kakak tuh ya, ada disebutkan kayak memiliki suami yang feminis gitu kak. Nah ini juga kan hal yang apa ya, hal yang makin booming akhir-akhir ini tentang feminis gitu. Apalagi tuh 21 April kemarin kita merayakan hari Kartini,
Kartini
gitu kan.
Betul banget.
Nah jadi apa sih makna feminis itu menurut kakak kak?
Sebenarnya feminisme itu bukan sesuatu yang buruk ya. Kayak sekarang mungkin ada stigma kayak feminis itu cewek yang ibaratnya benci sama cowok, padahal enggak. Sebenarnya value feminisme itu sesimpel pengen cewek dan cowok itu setara. Udah itu doang. Kayak biasanya nih, kayak kalian tak tahu sendiri lah, kalau di zaman dulu kan perempuan ibaratnya gak boleh pendidikannya tinggi lah. Terus kayak perempuan di rumah aja, pokoknya banyak banget stigma seperti itu. Dan walaupun memang zaman udah berubah dan makin kesini makin baik, tapi ya kita gak bisa pungkiri gitu, ketika ibaratnya wanita berkarir atau wanita memiliki pendidikan yang terlalu tinggi, biasanya malah yang dibilang, kamu jangan tinggi-tinggi, nanti cowok insecure. Kan suka kayak gitu ya.
Iya benar-benar
kak.
Iya kan, padahal ya sebenarnya juga harusnya tidak seperti itu gitu. Dan feminisme itu pengen mendobrak pikiran orang-orang yang bilang kalau misalnya perempuan itu gak bisa terlalu tinggi, karirnya gak bisa terlalu tinggi, pendidikannya, why not? Why not gitu. Dan ya aku pribadi kebetulan karena aku juga tinggal di keluarga Batak, seperti kalian tahu keluarga Batak itu kan patriarkinya lumayan kuat ya.
Betul, setuju kan.
Dan sebenarnya dari awal aku itu udah gimana ya, aku seneng, maksudnya aku bangga banget jadi orang Batak, yang salah ya, aku tuh bangga banget jadi orang Batak. Dan aku selalu menunjukkannya gitu. Cuma memang ada beberapa nilai di budaya aku yang aku kurang setuju gitu. Ibaratnya cowok itu dianggapnya wah banget, dan cewek yang ibaratnya cowok silahkan kamu berkarir, nyari duit segala macam kalau bisa, tapi boru itu harus di rumah, boru itu yang ngurusin papa mama, kan ibaratnya suka begitu ya.
Dari segi harta warisan juga tuh boru, aduh kayaknya hampir gak ada gitu ya.
Bener
kan?
Apalagi kayak kebetulan keluarga aku itu gak ada anak cowok kan. Aku sama dia pun bodohnya cewek. Dan aku makin berasa tuh kayak aku tuh sering banget dengar orang bilang, wah sayangnya cuma ada boru aja gak ada anak. Terus aku kayak, wah kenapa?
Kata sayang ini ya, kayak gimana gitu, nyakitin ya kak.
Nyakitin ya.
Padahal kan ibaratnya aku juga bisa loh. Maksudnya aku juga bisa membanggakan orang tua aku. Makanya mungkin itu berpengaruh juga, aku jadi yang kayak, oh, aku harus menunjukkan ke orang-orang kalau misalnya perempuan itu bisa melakukan segalanya. Perempuan bisa nyari duit, perempuan bisa ibaratnya pintar, perempuan kita juga bisa, maksudnya ngurus rumah juga bisa gitu. Jadi kayak dan kenapa aku juga mencari pasangan yang memiliki apa ya, mindset yang sama, karena aku gak pengen nanti di keluarga aku itu konsep patriarki itu tetap ada. Kayak gue bayang gak sih, kayak aku pengen ngajarin anak-anakku kalau misalnya kamu, walaupun kamu perempuan dan kamu laki-laki, kalian tuh sama. Kesempatannya sama. Hak untuk berkembangnya itu sama. Aku pengen ngajarin itu ke anak-anakku. Dan kebetulan suamiku dapetnya yang kayak orangnya begitu juga.
Jadi sepaham gitu ya kak ya.
Paham.
Nah, jadi itu juga tuh Mandel ya, kayak pesan di hari Kartini karena masih fresh banget ya, masih kemarin ya kan.
Betul.
Jadi itu juga tuh teman Mandel, laki-laki dan perempuan itu punya kesempatan yang sama.
Sama, betul banget tuh teman Mandel. Dan Kak Roria, selain kakak menjadi seorang mental health enthusiast dan content creator, kakak juga seorang traveler ya kak ya. Dan udah 28 negara nih kakak udah kunjungi. Nah, apa sih kak yang kakak rasain setelah jalan jauh sampai 28 negara ini kak?
Apa ya, banyak sih.
Banyak.
Okay. Aku jadi punya banyak teman ya. Punya banyak teman dari berbagai macam latar belakang gitu. Kayak, jujur lah kalau misalnya kita kan suka punya, apa yang namanya aku lupa, punya gini, kita tuh kayak punya pandangan sendiri, oh orang barat itu kayak gini, orang Eropa itu kayak gini, orang Amerika itu kayak gini gitu. Dan kadang-kadang stereotype yang tertanam di diri kita itu, yang kita ketahui itu ternyata beda ketika kita pergi ke sana langsung gitu. Dan aku suka aja untuk, kayak aku tuh ngerasa, oh ternyata semakin kesini aku makin sadar apa yang kita lihat di sosial media, apa yang mungkin kita dengar dari orang-orang, ternyata ketika kita lihat dunia tuh nggak seperti itu gitu. Jadi stereotype antar ras dan antar budaya itu makin terpatahkan gitu. Itu yang aku rasain. Terus apalagi ya, ya aku nggak tahu sih, mungkin udah lihat dunia lain yang mempunyai kebiasaan yang berbeda dengan kita gitu ya, itu suatu hal yang menyenangkan. Kayak ibaratnya gini, sesimpel gini deh, kan kalau kita orang Asia kita ngomongin bukan Indonesia doang ya, orang Asia kayaknya berat banget untuk melepas anak cewek untuk keluar kan, maksudnya keluar dari rumah, apalagi keluar negeri sendiri gitu. Dan makanya kebiasaan kita yang walaupun udah nikah tinggal sama orang tua itu masih banyak kan kalau di Indonesia, di Asia gitu. Sedangkan kalau misalnya di Eropa atau di Amerika, enggak. Ternyata mereka bahkan dari usia sekian gitu ya,
udah keluar,
usia belasan
ya?
Tahun udah dilepas. Mereka udah banyak yang disuruh kerja sendiri. Pokoknya itu kayak hidup mereka, tanggung jawab mereka. Maksudnya sesimpel perbedaan pandangan akan hidup kayak seperti itu aja kan menarik, benar gak sih?
Benar.
Benar banget.
Jadi aku merasa kayaknya itu good thing.
Yes, karena memang.
Nah, dan Kak, dari 28 negara ini Kak, boleh nggak diceritain ke kita di negara mana nih yang menurut Kakak tuh paling berkesan gitu? Siapa tahu kita mau kesana juga nih, Ri.
Dari sisi apa dulu nih? Dari sisi orangnya atau dari sisi?
Mungkin dari orangnya mungkin, gimana perlakuan orang di sana gitu.
Dari sisi orangnya, aku suka sih di Belanda.
Okay.
Karena maksudnya mungkin aku juga cukup lama kan pas di sana, karena aku pertukaran pelajarnya ke sana. Kayak aku suka aja dengan cara mereka, kalau ngomong itu blak-blakan. Kalau misalnya kita kan orangnya gak enakan ya. Sedangkan kalau mereka tuh gak, ketika aku ingat banget aku punya, waktu itu kan kayak kerja kelompok kan di sana. Dan aku itu masih punya kebiasaan Indonesia yang kayak pasti tanya, lu mau bagian mana nih untuk presentasinya? Aku yang kayak, kalian duluan aja, kayak aku yang mana aja boleh, kayak gitu-gitu lah. Yang jawabannya itu gak langsung. Nah, aku langsung ditegur kayak, kamu tuh gak bisa seperti itu. Kalau saya tanya, kamu tinggal jawab aja. Kayak, apalagi kan aku ibaratnya anak exchange ya, anak baru gitu kan. Sedangkan mereka udah anak lama, mereka tuh lebih gampang untuk beradaptasi dibandingkan aku. Pokoknya kayak gitu, aku ditegur sama mereka langsung. Kayak bayangin gitu. Dan aku tuh kayak, oh iya ya, maksudnya ternyata selama ini kebiasaan kita yang suka gak enakin itu gak baik juga gitu. Gak semua orang bisa,
betul ya,
bisa ngerti akan kebiasaan seperti itu.
Oke, nah aku jadi pengen tanya-tanya juga Kak, tapi ini tanya jawab cepat ya Kak. Dari negara-negara yang Kak kunjungin gitu, tadi negara Belanda itu yang paling enak orangnya gitu ya.
Benar.
Kalau menurut Kakak negara yang paling rasis nih Kak, kan ada ya kayak gitu katanya, orang-orangnya rasis gitu.
Benar.
Ini teman Del persepsi Kak Sastia ya, dari yang dialami ya teman Del ya.
Aku ada dua negara sih, tapi kalau sehat, yang satu itu sebenarnya Perancis, cuma udah semua orang Perancis seperti itu, biasanya orang Paris doang, karena orang Paris itu kayak aku gak tahu ya. Aku punya banyak orang teman orang Paris, cuma mereka tuh biasanya ramah, kecuali kalau misalnya orang Paris, kayak mereka ngerasa orang-orang di luar, orang-orang
mereka
itu kayak invasif gitu loh, kayak invasif ke negara mereka. Itu kalau misalnya orang Paris, itu maksudnya dari pengalaman aku ya, dari pengalaman aku ini.
Aku pernah lihat sih Kak juga kontennya, katanya memang orang Paris itu rasis.
Benar ya.
Jadi ngelihat orangnya gitu.
Nah, Kak.
Temanku banget lagi ngejahin waktu itu.
Wih, wah, kejam banget.
Kejam ya.
Itu beneran, itu masalah.
Waduh.
Itu parah banget. Aku juga kaget.
Itu dari negara paling rasis nih, Kak. Terus kita mau nanya sama Kakak. Kalau negara paling indah itu negara mana, Kak?
Paling indah banyak.
Banyak? Mungkin dua kali ya? Tiga aja, Ri. Kan banyak banget nih, 28 nih.
Iya.
Mungkin tiga, Kak. Tiga terindah.
Tiga, yaudah. Yang pertama itu aku suka Alaska. Alaska itu negara bagian Amerika gitu.
Okay, Alaska.
Menurut aku dari sisi segala macam, dari berbagai macam negara bagian, aku suka itu. Alaska. Terus yang kedua Kanada, tapi bagian Canadian Rockies itu ada kayak yang gunung-gunung cakep banget.
Oh iya.
Bukan yang gunung batu-batu itu ya?
Iya kayak gitu. Aku masih
yang ada di kalender gitu.
Kayak gitu nggak sih Kak? Yang kayak batu-batu, yang kayak padan gurun gitu?
Iya.
Betul.
Satu lagi mungkin dari sisi tata kotanya ya. Aku suka Budapest
ya.
Budapest. Iya, tapi bukan daerah situ, kota sih.
Iya.
Jadi enggak
itu Hungaria
kalau salah ya.
Oh, berarti memang udah ini ya. Oh, Kakak udah pernah ke Swiss, Switzerland.
Iya, aku
itu
juga. Aku pengen nanya. Itu negara impian kita tuh, Kak. Soalnya bagus banget tuh, hijau.
Iya.
Bagus kok, Swiss bagus. Cuma maksudnya mungkin karena mirip-mirip sama Alaska, terus kayak
Iya.
Oke, ini yang terakhir, Kak. Selain Indonesia, kira-kira dari 28 negara yang udah Kakak kunjungi, mana kira-kira Kakak yang pengen stay di sana?
Belanda.
Karena Belanda ya.
Masih iya karena itu banyak orang Indonesia dan makanannya itu masih enak di kita lah.
Oh, oke. Okay. Mungkin karena dulu kita dijajah Belanda kali ya. Jadi kayak agak mirip
tuh
kali mindsetnya. Jadi nyaman kali ya, kali.
Benar.
Oke, ini yang terakhir, Kak. Sebagai mental health enthusiast, apa sih tips dari Kak Sastia supaya kita ini kaum muda ini enggak terlalu overthinking, Kak?
Oh, enggak terlalu overthinking ya. Kalau yang aku pelajari adalah fokus ke present moment aja untuk waktu sekarang gitu. Ini kata dokter aku ya.
Oke.
Kalau misalnya lu terlalu banyak mikirin masa lalu, kita mesti ingat kita tuh nggak akan pernah bisa mengubahnya. Kalau kita terlalu banyak ngomongin masa depan, kita mesti ingat juga masa depan itu yang tahu cuma Tuhan gitu.
Benar sih.
Jadi kayak dua hal ini kan kita nggak bisa kontrol. Masa lalu sama masa depan itu kan nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah masa sekarang. Jadi kalau misalnya kita udah mulai kayak overthinking, balik lagi sebenarnya nyata, oke, sekarang apa yang bisa gue lakukan. Jadi fokus ke apa yang di dalam kontrol kita aja.
Berarti memang itu remindernya ya.
Betul.
Masa lalu gak bisa diubah, masa depan kita gak tahu kan gitu
tahu. Cuma
jadi
Tuhan yang tahu.
Hiduplah di masa sekarang.
Iya.
Oke nih, makasih banyak Kak Sastia udah share buat kita sore ini.
Iya Kak, sehat-sehat buat Kakak juga, Kak.
Iya, kalian juga ya.
Oke, okay, thank you, bye-bye.
Thank you Kak, bye-bye.
Oke. Nah itu dia tadi teman Delia. Obrolannya kayak apa ya? Kayak kita kayak ngerasa ya apa yang dirasain Kak Sastia gitu. Tapi kayaknya dia semangatnya dan positifnya itu menandakan dia udah fine gitu, istilah dari pengalaman mental health-nya ya kan.
Benar banget masalah nih. Apalagi buat kamu teman Del yang mungkin punya kebiasaan buruk kayak aku yang tidur jam 1, jam 2, jam 3. Ada sesuatu dengan kamu, bukan karena kamu lapar, tapi mungkin karena mental health kamu lagi bermasalah nih teman Del.
Jadi kita itu harus apa ya, kayak peka sama kayak signal tubuh. Betul. Tanda-tanda tubuh kalau misalnya kayak udah gak wajar, kayak tidurnya terlalu lama, biasanya enggak, itu sebenarnya tanda-tanda ada masalah di diri kita. Bahkan kayak BAB-nya gak lancar, maksudnya kayak gak setiap hari, itu juga tanda-tanda ada bermasalah di tubuh kita.
Bener tuh teman Del, apalagi kalau untuk masalah kesehatan fisik itu sangat sinkron dengan kesehatan mental kamu tuh teman Del.
Bener, itu sama pentingnya pokoknya. Jadi bener-bener udah makin semangat ya sama obrolan kita hari ini, dan tungguin nanti kita pasti masih punya narasumber kecil lainnya di Ngopi Yuk.
Iya benar banget teman Del, jadi buat kamu yang pengen kita masih ngobrol dengan narasumber kece lainnya ya, langsung aja kamu info ke kita teman Del, ke nomor WA kita di 0811 6219924.
Oke deh kalau gitu kita akhiri ya malam ini, kalau mungkin kamu lagi dengerin malam gitu ya.
Benar-benar.
Pokoknya tetap semangat. Kita mau pamit dulu, ada Riri Manulang,
aku Kirby Simanjuntak teman Del.
Bye-bye, sampai ketemu.
Bye.
Nyantai di sore hari emang paling pas buat ngopi. Ngobrolin profesi cuma di Danau Toba Show.